You're with SBS Radio.
Денес местото каде што авионот на Malaysia Airlines Boeing 777 се урна пред речиси 5 години е полн со сончогледи. За многу од семејствата на 38-те австралијски жртви тоа стана неизбришлива слика. Човекот од Брисбен, Пол Гарт, ги загуби своите родители на MH17 и ја поздрави веста дека четворица мажи, тројца руси и еден украинец, ќе се соочат со судење.
We need to make sure this doesn't happen again, and whether that involves holding people to account, which is part of it, but also changing the rules around flying over conflict zones, I think both of those things are important.
Во уривањето на авионот исто така почина и чесната сестра Филомен Тиернан од Сиднеј, која повеќе од 10 години беше важна фигура на девојките во пансионот на Кинопал Роуз Беј. Училиштето во нејзина чест и сеќавање овозможува и стипендија за 3 ученици кои го посетуваат ова училиште. Ен Мари Бенет е директор на интернатот во училиштето.
In the story of the accident and the tragedy, the symbol of the sunflower seeds is very profound for us. That idea that, you know, something might wither, something might die, but something very special can grow from that.
Таа исто така вели дека трагедијата има трајно влијание врз учениците во училиштето.
The grieving was profound and long for quite a long time. The girls needed support and encouragement to see the value of her life, and the way now that we've developed the bursary funds in memory of her to continue her good work with the Borders.
Чесната сестра Мери Шанахан вели дека учениците во училиштето се задоволни што наследството на чесната сестра Филомен како воспитувач ќе живее по нејзината смрт во авионската несреќа.
Well, I think they're very, very happy that the children have been given the possibility of continuing with an education that Phil loved and obviously dedicated her life to. And for us to think that there are children who will continue to receive that education is happy for us. We're happy for that.
И чесната сестра Марија вели дека едно од крилата во училиштето исто така го носи името на калуѓерката.
We don't want to dwell on who we have to forgive or what we have to forgive. More important thing for us is that the love that she had in her life, that's the legacy that will go on. It's love that we want her memory to. That's our memory of her.
Политичките водачи и семејствата на жртвите се надеваат дека вакво нешто никогаш повеќе нема да се случи. Тие повикуваат Русија да соработува во судскиот процес и се надеваат дека со судењето на наводните сторители ќе излезе на виделина вистината за она што на вистина се случило со летот MH17.
sbs.com.au